nima qilib oyimdan tanishgansizlar?
Buni tarixi juda uzun. Oyim men bilan tanishish uchun rosa orqamdan yalinib yurgan. Tushundingmi?
Qanaqa tanishgansiz?
Xullas bir kuni darsda o'tirsam, sinfimizga bitta qiz kirib keldi.
Maktabda bir qiz bola, yuzlari qirmiz lola, yuzda qizlar ichida yurishlari boshqacha.
Maktabimizda bir bola, ko'zlari o'tkir bola, es xushi joyda mo'zi, qarashlari negadir boshqacha.
Ko'z 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 tegmasin oq qora formalaringga, hech kim sochingdan tortmasin, boshqa bolalar menday qaramasin. Ko'z 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 atmasin uyga ketayotganingda, birinchi muhabbatimsan 255-chi maktabda.
Xullas toycho, mana shunaqa gaplar.
Voy, hech ham unaqa bo'lmagandi. Siz nima yosh bolani aldavoz? Men sizni ketingizdan yurganmanmi? Hoy, bolam, adengi ishonma. Aslida voqea teskarisi bo'lgan.
O'ynab, o'ynab o'yin qaroq, urushib, yarashib zo'r o'tdi. Qo'ng'iroq chalsa shoshqaloq, ufandan bufangacha.
Ertaga shanba, hamma birga shanbalikdamiz. Jismoniy tarbiya bu harakatda zo'r dam olamiz. 2-ta, 3-ta, 4-tadan uy ravona bo'lamiz. Yana bir kunda maktabni sog'anamiz.
Ko'z, ko'z, ko'z tegmasin oq qora formalaringga,
hech kim sochingdan tortmasin, boshqa bolalar menday qaramasin.
Ko'z, ko'z, ko'z atmasin uyga ketayotganingda, birinchi muhabbatimsan 255-chi maktabda.
Toychog'im, eng asosiysi yurtimiz tinch, oilamiz tinch. To'g'rimi?
To'g'ri. Barvoyim avqandan yalinib yurgan.